هاي المفروض اللي احنا نكون يعني اللي عندنا مساحة 100 دنم، المفروض ان احنا الواحد يعيش بحريته ومساحة ارض وزراعة وإشي زي هيك. صفينا ان احنا فيش عندنا غير البيت، فيش مجال نتحرك، فيش مجال للأولاد حتى يلعبوا، فيش مجال انهم حتى يتنفس الأولاد. هذه المساحة اللي ظلت يعني خلينا نحكي اقل من نص دنم من 101 دنم.
שלו נמצא בתוך השטח שהוא של אדמות יהודים, שהוכרז כאדמות יהודים. אבל לפנים משורת הדין, אנחנו לא רצינו להרוס לו את הבית. אנחנו אמרנו, אוקיי, אתה נמצא בתוך השטח שלנו, לא היית מוכן לקבל שום תוכנית חלופית, אדמה חלופית והרבה מאוד כסף. הוא לא היה מוכן, ולכן היינו חייבים להמשיך את גדר ההפרדה הזו.
ربي أولادي إن هاي الأرض هي أرض لازم إحنا نظل موجودين عليها، وفي النهاية هذا الاحتلال مش راح يظل موجود. فيش احتلال في العالم دام مدى الحياة.